እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ሰላም ኣቦቦቱ ኮንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና እዚ ብዓለም ለኻ ኣድቨንስ ሬድዮ እናተዳልዎ ዝቕርበልኩም ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ እናረኣናዮ ዘለና ብዛዕባ ፀጋ ኣምላኽ ኢና ሕጂ እውን ሒዝናልኩም ክንቀርብ። ቅድሚ ኩሉ ግን ኣምላኽ ቃሉ ከነስተውዕል ምስትውዓልና ክኸፍት ኣእምሮና ክኸፍት ከምኡን ናብ ሓቂ ዘበለ በዕሉ እውን ብቅዱስ መንፈሱ ክመርሓና ሕፅር ዝበለ ፀሎት ንፀሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለዚ ግዜን ሰዓትን ነመስግነካ ኣለና። ሕጂ ድማ ቃልካ ክፊትና ኣለና እሞ ዝሰረፈ ቃልካ ድማ ከነስተውዕል ኣእምሮና ከፊትካ ንኽብራኻ ክንቀወም ክትረዳእና ሓይልን ጉልበትን ክትኮነና ልምናካ። ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኮይኖም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተፈላለየ ሽግርን መከራን ዝሓልፉ ዘለዎ ኣሕዋትና ሓትን እውን ንስኻ ኣብ በቢ ዘለዎ ኮንካ መፍትሒ ክትቦም ክትገብረሎም ንልምናካ ኣለና ብጎይታና መድሓና ንየሱስ ክርስቶስም ኣሜን። ናይ ሎሚ እንሪኦ ኣርእስቲ ከዓ ፀጋ ብመዝሙር ክንህነፅ የኽእለና እዩ። ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ናይ ቃል ግዜና ስለ ካልኦት ዘለና ኣመላኽታት ፀጋ ከም ዝቕይሮ ከምኡ እውን ንካልኦት ዘድምዝ ዘረባታት ንዛረቡ ነበርና ነገራት ኩሉ እቲ ኣዘራረባና እውን ከም ዝቕይሮ ርኢና ነርና። ኣዝዩ ገራሚ እዩ። እቲ ብኣምላኽ ተዋህበና ፀጋ ንሱም ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ኣብ ሂወትና ዘይከውን ዘይከናወን ነገር የለን እሞ እዚ ኩሉ ኣመላኽታ ናብ ካልኦት ዝነበረና ሕማቕ ኣመላኽታ እዚኦም ሕማቓት እዮም እዚኦም ኣይረብሑን እዮም ዝበሃሉ ዝነበሩ ሰባት ዝነበረና ኣመላኽታ ይቕይር እዩ። ንኣብነት ሓደ ካብቶም ተቐየሩ ሰባት ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኬድና ንሪኢ ኣልዋን ጳውሎስ እዩ። ጳውሎስ ንክርስትያናት ወይ ድማ ንደቀ መዛሙርቲ ክርስቶስ የሱስ ከም ክሓድትን ከም ጠላማት ኣይሁዳውያን ገይሩ እዩ ዝቆፅሮም ነይሩ። ካብዚ ዝተላዕለ ብሓይሊ ወረቐት ተቐቢሉ እናሳደደ እናቐተለ እናኣሰረ ይኸይድ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። ነገር ግን እቲ ፀጋ ኣምላኽ ምስ ተቐበለ ክርስቶስ የሱስ ከም ናይ ግሊ መድሓኒ ገይሩ ምስ ተቐበለ በቲ ፀጋ ኣምላኽ ብክርስቶስ የሱስ ዝተዋሃበና ሓደ ነገር ብቅድስና ክንነብር ዘኽእል ሓይሊ እዩ። ዝመርሓናን ዘሰልጥነናን ዘፀናንዓናን ቅዱስ መንፈስ እዩ። ከምኡውን ኣብ ሂወትና ዘለየና ኩሉ ነገር እዩ። ስለዚ በዚ ነገር እዚ ጳውሎስ ተቐይሩ በዕሉ እውን ክርስትያን ኮይኑ ምስቶም መጀመርያ ዘሳድዶም ዝነበረ ኣሕዋት ኮይኑ ንካልኦት ክምስክር ከሎ ነቶም ብክርስቶስ ዝኣመኑ ናይ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርትን ከፍቅርን ክረድእን ስለኦም እውን መስዋዕቲ ክኸፍል ከሎን ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እዚ ናይ መን ሓይሊ እዩ? ናይ እግዚኣብሄር ፀጋ ሓይሊ እዩ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ጳውሎስ ኣዘራርቡ ብብርቱዕ እዩ ነይሩ፣ ፈላጥ እዩ ነይሩ፣ ጠንካራ ዝኾነ ኣዘራርባ እዩ ነይሩዎ። ግን ድሓር ብዛዕባ ንዓይሲ ትምክሕተይ ንዓይሲ ሂወተይ ክርስቶስ እዩ ኢሉ ኣንደበቱ እቲ ከናፍሩ ብምሉእ ክርስቶስን ክርስቶስን ጥራሕ ክኸውን ከም ዝኽኣለ ኢና ንርኢ። ሞዝገርም ፀጋ ከም ዝኾነ ኢና ርኢና ነርና። ሎሚ ከዓ ንሪኦ ፀጋ ቅድሚ ኢለ ከምቲ ዝበልኮ ብመዝሙር ክንህነፅ ይገብር እዩ። ሓደናን ሓደና ክንሃንፅ ሓደናን ሓደና ድማ ክንድግፍ የኽእለና እዩ። ፀጋ በዓልና ውን በቲ መዝሙር ክንህነፅ ይገብረና እዩ እሞ ከመይ ገይሩ እዩ ዝብል ሓሳብ እስክ ንርአ ኣብ ቆላሳስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 16 ዘሎ ሓሳብ ብምንባቤ ሓሳበይ ክጅምር። ቆላሳስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 16 ብመዝሙርን ውዳሴን መንፈሳዊ ቕኔን ነንሕድኩም ኣስተምህሩን መዓዱን ብልብኹም እውን ብፀጋ ንኣምላኽ እናዘመርኩም ቃል ክርስቶስ ብኩሉ ጥበብ መሊኡ ይሕደርኩም ይብለና። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ ዝኸስምረሉ ዝደልዮ ነገር እንታይ እዩ? ብፀጋ ንኣምላኽ እናዘመርኩም ይብል። ብፀጋ እቲ ፀጋ ንክንዝምር የኽእለና እዩ። እቲ ንዝምሮ ነገር ድማ ነንሕድና ክንተሃናንፅ ንንሕድና ክንመዓዓድ ንንሕድና ሓደን ሓደ ንክንመሃሃር የኽእለና እዩ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ናይ ቆላስያስ ሓሳብ ማለት እዩ። እሞ እቲ ጥቕሲ ጥራሕ ኣይኮነን ብዛዕባ መዝሙር ዝዛረብ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 19 ውን ኬድና ንሪኢ ኣለዋን ተመሳሳሊ ዝኾነ ሓሳብ ኢና ንረከብ። ዝርገት ኣለዎ እሞ ብወይኒ ኣይትስከሩ ግና ኸ ብመዝሙር ብምስጋናን መንፈሳዊ ቕነን ልብኹም ንጐይታ እናተይቐነኹምሉ እናደረስኩምሉን ነንሕድሕድኩም እናተዘራርብኩምን መንፈስ ይምላእኩም ይብል። ስለዚ ኣብዚ እውን
ነቲ ኣብ ቆላሳስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 16 ዘንበብናዮ ሓሳብ ዘጠናኽር እዩ ዘሎ። ንሱ ድማ እንታይ እዩ? ብመዝሙርን ብምስጋናን ብመንፈሳዊ ቕነን ብልብኹም ንጎይታ እናዘመርኩም ንጎይታ እናተቓኒኹም እናደረስኩም ነንሕድሕድኩም እንታይ ግበሩ? ተማሃሩ፣ ተማዓዱ፣ ተሃናነፁ፣ ተዘራረቡ ይብል። ስለዚ ኣብዚ ሓደ እንሪኦ ነገር እንታይ እዩ? ብመዝሙር ተሃናነፁ፣ ብመዝሙር ሓደን ሓደ ይምዓዶ፣ ብመዝሙር ሓደን ሓደ የምህሮ ዝብል ሓሳብ እንትኸውን፣ እቲ ካልኣይ ከዓ እቲ መዝሙር ኩሉ ንመን ክኸውን ኣለዎ እዩ ዝብል፣ ንኣምላኽ ብፀጋ ንኣምላኽ እናዘመርኩም ንጎይታ መዝሙር እናቕረብኩም መዝሙር ኩሉ ግዜ ንክብሪ ኣምላኽ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ እዩ እቲ ጥቕሲ ዘምህረና ማለት እዩ። ስለዚ እዘን ሓሳብ እዜን ብመጀመርያ ዘምህራና ካብ ልብና ክኸውን ኣለዎ፣ ንዝምሮ መዝሙር ካብ ልብና ክኸውን ኣለዎ። ስኢሉ ስለተዘመረ ወይም ድማ ሙዚቃ ተደጋጊሙ ኣብ እምሮና ምስ ተዘመረ ድሓር ከም ተለምዶ ንሕና እውን ምንቅስቃስ ከምንጀምር ከምኡ ክኸውን የብሉን። ካብ ልብና ዝፈለጥ ክኸውን ኣለዎ። እቲ ናይ ኣምላኽ ፀጋ ድማ እቲ መዝሙር ካብ ልብና ዝፈለቕ ክኸውን እዩ ዝገብሩ ማለት እዩ። ካብ ልብና ዝፈለቕ መዝሙር እዩ ከዓ ንካልእ መምሀሪ ዝሃንፅ ዝምዕድ ክኸውን ዝኽእል። ካብ ልቢ ዘይኮነ መዝሙር ምንም ዋጋ የብሉን። ሶፎንያስ ምዕራፍ 3 ፍቕድ 17 ከም ዝብል ሓሳብ ኣሎ። በታ መዓልቲ ኣን ኢየሩሳሌም ወፅዮን ኣይትፍርሂ፣ ኣእዳውኪ ኣይተሓለላ፣ እግዚኣብሔር ኣምላኽኪ ኣብ ማእከልኪ ዘድሕን ጅግና እዩ፣ ብኣኸይ ሓጎስ ክሕጎስ እዩ፣ ፍቕሩ ክህድእ ብኣኸይ እልል እናበለ ክሕጎስ እዩ ክብልዋ እዮም ይብል። እዚ ጥቕስ እዚ ኣብ ሶፎንያስ ንሪኦ ዘለና ኣምላኽ ክንታይ ክገብር እዩ? እልል እናበለ ክሕጎስ እዩ፣ እልል እናበለ ክዝምር እዩ፣ ብኣኸ ክሕጎስ እዩ። በቃ ስለ ዝድሓንኪ ከም ፍቓዱ ናብኡ ስለ ተመለስኪ ብኣኸ ክሕጎስ እዩ፣ እልል እናበለ ድማ ክዝምር እዩ እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ ኣብዚ ክንሪኢ ከለና እቲ ሓያል ዝኾነ ኣምላኽ እቲ ፈጣሪና ዝኾነ ኣምላኽ ክዝምር ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ዓብ ዝኾነ ኣምላኽ ንሕና ብምድሓና፣ ንሕና ብምፍዋስና፣ ንሕና ብምብራኽና፣ ናቱ ብምዃንና፣ ካብ ሓጢኣት ንምድሓና፣ ካብ እቲ ናይ ኣምላኽ ዝኾነ ኣመላኻኽታ እሱ ድማ ሓጢኣት ምፅያፍ፣ ክፉኣት ምፅያፍ ዝኾነ ኣተሓስባ ኣብ ውሽጥና ኣትዩ ንሕና እውን ከምኡ ብምዃንና እግዚኣብሄር ዓብዪ ደስታ ዓብዪ ሓጎስ ከም ዝሕጎስን እልል እውን ከም ዝብል እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። ከመይ ዓይነት ኣምላኽ እዩ ብናትና ምድሓን፣ ብናትና ምብራኽ፣ ብናትና ምፍዋስ ደስ ዝብሎ ጎይታ እዩ ይብል እዩ። ኣብ ሰማይ ሓደ ጥፉእ ኣብ ሉቃስ መራፍ 15 ኸይድና ንሪኢ ኣልዋን ዓብ ሓጎስ እዩ ዝኾውን ሓደ ጥፉእ ክምለስ ከሎ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ክቕበል ከሎ ካብቲ ናይ ሓጢኣት መንገዲ ጸሊኡ ድማ ናብቲ ናይ ጽድቂ መንገዲ ክመርፅ ከሎ ኣብ ሰማይ ዓብ ሓጎስ እዩ ዝኾውን እልልታ እዩ ዝኾውን መዝሙር እዩ ዝኸውን እሞ ዓብዪ ኣምላኽ ዝሕጎስ ብሓጎስና ዝሕጎስ ከም ዝኸውን ኢና ንርኢ። ስለዚ ነዚ ብሓጎስና ዝሕጎስ ጎይታ ኢና ካብ ልብና ክንዝምር ዝግባአና። ሕጂ እቲ ኣምላኽና ክዝምር ከሎ ስኢሉ ይኮነ ዝምር መዝሙር ስለ ዝመጻሉ ይኮነ ዝምር እልል ዝብል ናትና ምምላስ እቲ ዓሚቕ ዝኾነ ፍቕሩ ኣዝዩ ንዓና ስለ ዘፍቅረና ሓይሊ ወዱ ክሳብ መሃብ ድማ ስለ ዘፍቅረና ካብ ልቡ ዝዝምር ንሕና እውን ልክዕ ከም ኣምላኽና ልባዊ ዝኾነ መዝሙር ክንዝምር ካብ ልብና ዝፈለቐ መዝሙር ክንዝምር ይግባአና እዩ። እዚ ተታሒዙ ኣብ ነህምያ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 10 ከም ዝብል ቃል ኣሎ። ነህምያ ኣይሁድ ድሕሪ ምርኮ ባቢሎን ኢየሩሳሌም ንምሕዳስ ይሁዳ ንምሕዳስ ዝተላዕለ ሰብ እዩ። ብጣዕሚ ዝገርም ናይ እምነት ሰብ እዩ ነህምያ ማለት እሞ እንታይ ኢሉ ኣብ ነህምያ ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 10 ንሱ ኸዓ ኺዱ ዝሰብሐ ብልዑ ዝጠዓመ ድማ ስተዩ ነቶም ዘይብሎም ከዓ ገዲኦም ስደድሎም እዛ መዓልቲ እዚኣ ንጐይታና ተቐደሰት እያ እሞ ሓጎስ እግዚኣብሔር ሓይልኹም እሞ ኣይትግሃዩ ይብል። ሓጎስ እግዚኣብሔር ምሳኺም እሞ እንታይ ትግበሩ? ኣይትግሃዩ። ብጣዕሚ ዝገርም ነገር፣ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር። ኣይትጓሃዩ ንምንታይ ኣይትጓሃዩ ዝብሎም ዘሎ ብዙ ንምንታይ ኣይትጓሃዩ ዝብሎም ዘሎ እዛ መዓልቲ እዚኣ ንጐይታና ተቐደሰት እያ እሞ ይብል። ሓጎስ እግዚኣብሔር ከዓ ሓይልኹም እሞ ሓጎስ እግዚኣብሔር ከዓ ሓይልኹም እሞ ኣይትጓሃዩ። እግዚኣብሔር ምሕጓሱ ብኣና ምሕጓሱ እሱ ንዓና ሓይልና እዩ። ንሱ ንዓና ንክንዝምር ንእግዚኣብሔር ንክንባርኾ ብመዝሙር ሓይሊ ዓቕሚ ይህበናን ይኾነናን እዩ እሞ በዚ ነገር እዚ ኣይትጓሃዩ ዘምሩ ድማ ደስ ይበልኩም ብእግዚኣብሄር እናበለ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ኣብዚ ሓሳብ እዚ። ስለዚ ክንዝምር ከለና እግዚኣብሄር ሓይልና ከም ዝኾነ ከም ዝረድኣና ኣነ ኣማና ክንዝምር ከም ዘለና እዩ ዝነገረና ማለት እዩ ካብ ልቢ ዝኾነ መዝሙር ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ልቢ ዝኾነ መዝሙር ካብ ምንታይ እዩ ዝመፅእ? ሓደ ፍቕሪ ኣምላኽ ብምስትውዓል እዩ ዝመፅእ። ካልኣይ እቲ ወላ ንሕና ኣብ ሓዘን ወላ ኣብ ጓሂ ወላ እንተኾነ እኳ እግዚኣብሄር ግን ኩሉ ግዜ ብኣና ሕጉስን ብፍላይ ድማ ንዕ ክንቅበል ከለና ክንስዕቦ ከለና ባህ ስለ ዝብሎ እዚ ባህቲ ኣምላኽ እዚ ሓጎስ ኣምላኽ ንዓና ሓይሊ ሂበና እዩ ዓቕሚ ሂበና እዩ ንክንዝምር እሞ ክንዝምር ኣለና ካብ ልብና ማለት እዩ። ምክንያቱ ካብ ልቢ ዝመር መዝሙር እዩ ንካልእ እውን ንዓና እውን ካንፀና ዝኽእል። ካልኣይ ነጥቢ ኣብዚ ክንሪኦ ዝደሊ ሓሳብ እንታይ እዩ? ብተደጋጋሚ ኣብ ቆላሳስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 16 ከምኡ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 19 ከም ዝረኣናዮ መዝሙር ነንባዕልኹም እንታይ ግበሩ? ተማሃሩን ተማዓዱን ተሃናነፁን ዝብል እዩ። ብፍላይ ቆላሳስ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 16 ነንባዕልኹም መንፈሳዊ ቀኒ እናዘመርኩም እንታይ ግበሩ? ተዘራርቡ፣ ሓደን ሓደ ይህነፁ፣ ሓደን ሓዘ ይምህሮ፣ ሓደን ሓደ ይምዓዶ እናበለ ክዛርብ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ሎሚ ሎሚ መዝሙር እቲ ዘለካ ታለንት ወይ ድማ እቲ ዘለካ ክህሎት ናይ መርኣይ መድረኽ ኮይኑ ኢና ንሪኦ ኣብ ዩቲዩብ በቃ እቲ ዘለካ ናትካ ታለንት፣ እቲ ዘለካ ክህሎት፣ እቲ ዘለካ ፍልጠት ንምርኣይ እዮም ዝጥቀሙሉ ሓደሓደ ነገራት። ነገር ግን ከምኡ ክኸውን ኣይግባኣን እዩ። መዝሙር እቲ ክህለት፣ እቲ ክእለት፣ እቲ ፍልጠት፣ እቲ ጥበብ ክንጥቀመሉ ከለና ኣዝዩ 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 ኣድላይ እኳ እንተኾነ ንዑ ንመርኣይ ከም ትርኢት ጌርና ጥራሕ ግን ከነቕርቦ የብልናን። እቲ ዋና ክረአ ዘለዎ ኣነ ዝምሮ መዝሙር ሓወይ ይህነፀሉ ዶ፣ ሓፍተይ ትህነፀሉ ዶ፣ ኣደይ ትህነፀሉ ዶ፣ ኣቦይ ይህነፀሉ ዶ፣ እቶም ዝርእይዎ ኣሓተይን ኣሕዋተይን ሲ ይህነፅሉ ዶ ተባሂሉ እዩ ክሕተት ዘለዎ። ሎሚ ሎሚ መዝሙራት ሞር ንትርኢት ኢሎም ስለ ዝቐርቡ ወይ ድማ ናይ ንግዲ ማእኸል ኮይኖም ስለ ዘለዎ ምናልባት እቲ ሙዚቃ ይበዝሑ ኣብቲ ንኻሊእ ኣሃንፅ ዶ ምባል ዘይኮነ ሲ ንኻልእ ፕሌዥር ይህብ ዶ፣ ሓጎስ ደስታ ይህብ ዶ፣ ፕሌዥር በቃ ብኡሲ ክዘናጋዕ ይኽእል ዶ ና ምባል እዩ ተኣትዩ ንረኽቦ ሞ ከምዚ ክኸውን የብሉን። እቲ ሓቀኛ መዝሙር ካብ ልቢ ዝፈለቕ መዝሙር ግን እንታይ እዩ ዝገብር? ነቲ ሓደ የምህርን ይምዕድን ይሃንፅን እንደገና ድማ ናብ እግዚኣብሔር ክምለስ የኽእልን እዩ ዝብል ሓሳብ ኢና ኣብዚ ክንርኢ ዝደሊ ማለት እዩ። ብምቕፃል እቲ ናይ መወዳእቲ ሓሳብ እንታይ እዩ? እዚ ናይ መዝሙር ብፀጋ ዓቕሚ ረኺብና እንዝምሮ መዝሙር ዝውሃብ ነቶም ብክርስቶስ የሱስ ዝኣመኑ ወይ ድማ እቲ ናይ ኣምላኽ ፀጋ እተቐበሉ ሰባት ጥራሕ እዩ። ሕጂ ከምዚ ዓይነት መዝሙር ንክንዝምር፣ ከምዚ ዓይነት እልታ ዕልል ንክንብል፣ ንእግዚኣብሔር ንክንባርኾ መጀመርያ እንታይ ክንገብር ክንክእል ኣለና? እቲ ፀጋ ኣምላኽ ክንቅበሎ ክንክእል ኣለና። ብዘይ ፀጋ ኣምላኽ ንሱ ድማ ክርስቶስ የሱስ ከምዚ ዓይነት ልባዊ ዝኾነ ንኻልኦት ዝሃንፅ መዝሙር ክንዝምር ኣይንኽእልን ኢና። እቲ ዋና ሕመረት፣ እቲ ዋና ማእኸል ናይዚ ሃናፅ መዝሙር ኣብ ግዜ ሓዘን ኮነ ኣብ ግዜ ጓሂ ዝዝመር ከም በዓል ነህምያ ማለት እዩ። ኣይቲ ጓሂ ኣብ ጓሂዮም ኮ ነይሮም ንበዓል ነህምያ ኮ ዝፀረርዎም ሰባት ነይሮም እዮም ንኸይሰርሑ፣ እቲ ቅፅሪ ድማ ንኸይስራሕ ዕንቅፋት ዝኾኑ ሰባት ነይሮም እዮም ኮ ናብ ፍርዲ ቤት ከቕርብዎም ክቐትልዎም ከፅንትዎም ዝሓስቡ ሰባት ኮ ነይሮም እዮም ሰብ ቂሮስ። ነገር ግን እዚ ነገር እዚ ከይኣገዶም በዓል ነህምያ ኣይትጓሃዩ ዘምሩ፣ ሓጎስ ኣምላኽ ንዓኻትኩም እንታይ እዩ ሓይልኹም እዩ ኣምላኽ ኦሬዲ ብኣኹም ተሓጒሱ እዩ እሞ እንታይ ግበሩ ከይጓሃኹም እንታይ ግበሩ እናዘመርኩም ስራሕኹም ስርሑ፣ ዕልል እናበልኩም ንኣምላኽኩም እንታይ ግበሩ ክብሪ እናሃብኩም ስራሕኩም ስርሑ ክብሎም ከሎ ኢና ንርኢ። ምክንያቱ እግዚኣብሄር ምስቶም ውፅዓት ጥራሕ ዘይኮነስ ምስቶም ብፍቓዱ ዝኸዱ እንደገና ድማ ፀጋ ኣምላኽ ዝተቐበሉ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ምስኦም ስለ ዝኾነ ጓሂ የለ ገለ የለ ኩሉ ሓዲጉም እንታይ ክገብርሎም እናዘመሩ ስርሖም ክስርሕሎም። ብርግፅ ከዓ ኣብ ናይ ነህምያ ታሪክ ክንርኢ ከለና እግዚኣብሄር ረድእዎም እዩ። ቀፅሪ የሩሳሌም ተቐፂሩ እዩ። እቲ ናይ የሩሳሌም ፈራርሱ ዝነበረ ቤተ መቕደስ እውን ተሃኒፁ እዩ። እቲ ኣገልግሎት እውን እንደገና ተሓዲሱ እዩ፣ ሪስቶር ኮይኑ እዩ። እግዚኣብሄር ይመስገን። እዚ ናይ ምንታይ ውፅኢት እዩ ክንብል ከለና ኣምላኽ ነቶም ብፍቓዱ ዝኸዱ ፀጋ ኣምላኽ ድማ ዝተቐበሉ ሰባት ብምሉ ምስኦም ስለ ዝኾነን ስለ ዝረድኦምን ስለ ዝሓገዞምን እምበር እቶም ዝፀረርዎም ዝነበሩ ሰባት እኮ ሓላፍነት ዝነበሮም ሰባት እዮም። ነገር ግን ኣምላኽ ታሪክ ቀያሪ ነዚ ታሪክ ገለባቢጦ ክረድኦም ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት መዝሙር ኣብ ውሽጢ ፈተና ኮይና እሞ ከዓ ልባዊ ዝኾነ መዝሙር እሞ ከዓ ንኣምላኽ ንዝምሮ መዝሙር እዚ ዓይነት ፀጋ ክወሃበና ዝኽእል ብኣምላኽ ፀጋ ክንኣምን ከለና ጥራሕ እዩ። ንሱ ድማ ብክርስቶስ ክንኣምን ከለና ጥራሕ ናይ ኣምላኽ ፀጋመን እዩ ክርስቶስ የሱስ እዩ ብክርስቶስ ክንኣምን ከለና ጥራሕ እዩ ምስ ክርስቶስ ክንጓዓዝ ከለና ጥራሕ እዩ ከም ፍቓዱ ድማ ክንነብር ከለና ጥራሕ እዩ እዛ ዓይነት ህያብ ዝወሃበና ፀጋ ማለት ኣብ ናይ መጀመርያ መደብና ርኢና ነርና ፀጋ ማለት ካብ እግዚኣብሄር ፍቕሪ ዝነቐለ ካብ እግዚኣብሄር ርህራሄ ዝነቐለ ፍሉይ ዝኾነ ህያብ ማለት እዩ እዚ ህያብ እዚ ክወሃበና ዝኽእል ብፀጋ ኣምላኽ ክንኣምን ከለና ብክርስቶስ የሱስ ክንኣምን ከለና ጥራሕ እዩ እዚ ህያብ እዚ ድማ ከምዚ ቅድም ኢለ ዝበልኩ ኣብ ፈተናን ኣብ ሽግርን ኣብ ሕማምን ከለና እኳ እንዝምሮ መዝሙር ዝህብ ህያብ እዩ ማለት እዩ እሞ ብኡ ክንኣምን ናብኡ ክንቀርብ እግዚኣብሄር ፀጉ እየ ብዝሓልና እናበልኩ ሰለስተ ሕቶታት ክትሓቱ ዕላቦ እዚ ቓል እዚ ክንሰምዐ ከለና እቲ ቀዳማይ ዝምሮ መዝሙር እንታይ ይመስል ብሓቂ ከብልበይ ደ ዝምር ኢልና ንርእስና ክንሓትት ይደሊ ክሳብ ክንደይ እቲ ቓላቱ እናስተውዓልኩ እናስተንተንኩ ዝምሮ እቲ ዝምሮ መዝሙር ሲ ንዓይን ካልኦት ኣሕዋተይን ዘጠንክር ድዩ ዘምዕድ ድዩ ዘምህር ድዩ ናብ ክርስቶስ ዘምፅ ድዩ ወላስ ዝኢልካ ክእለትካን ትርኢትካን ጥራሕ ንኸርኢ ዝግበር እዩ ዝብል ክሕተት ክኽእል ኣለዎ መዝሙር ክንዝምር ከለና ማለት እዩ ሞዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ፀግኡ የብዝሓልና ናበልኩ ኣብ ዝቕፅል ናይዚ መቐፀልታ ሒዘልኩም ክቐርበ ክሳብ ዝቕፅል ስለሰናዩ ጎይታ ይባረክኩም ሰላም ኩኑ
ብሉን ሓጎሰይ